Nu, vienalga, vai tur ir patiesa nodoma vai fantastiski plāni. Šī ir grupa, kas izraisa mīlu uz mūžu. Viņi paši sev dēvē par popmūzikas romantizētājiem, kas savos koncertos apvieno glamūru kopā ar rock'n'roll jaudu. Un šodien viņi ir klāt, lai pastāstītu par savu lielāko koncertu līdz šim. Studijā man rakstīts mūzikas kolektīvs Rīgas modes. Un rītdien jums lielais koncerts koncertzālē Palladium. Un es domāju, tas jau vien ir pelnījis lielos aplausus. Es ceru, ka viss ir gatavs. Labs rīts! Lācam iekšā sarunā.
No kā tu noraksturoji, Jānis?
Par visu un par neko. Par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Tā, šodien pie mums ir ieradušies divi pārstāvi no grupas Rīgas Mocis, saprot, pārējie gatavojas, jā, visam vēl koncertu.
Vai arī vēl guļ. Vakardiem bija ģenerāli mēģinājums līdz kaut kādiem vieniem, tā kā nebrīnītos, ja viņi vēl guļ.
Nu, bet tad gana daudz kaut kas sagatavots, jo es skatos rītdien, tātad 25. aprīlī, pulksten 8. koncertzālē Palladium, sāksies koncerts Rīgas modēm un koncerta ilgums aptuveni 3 stundas.
3 stundas?
Tā man te rakstīts, ir 3 stundas, tā man liekas.
Dažiem kopā ar iesildītāju. Kopā sanāks 3 stundas kopā ar iesildītāju.
Kas tad iesildīs?
Mūsu iesildīs, iztrībā, jā, mūsu iesildīs bijušais Latvijas futbola izlases kapteins Kaspars Gorkšs, kurš spēlēs savu pirmo DJ setu no vinila formāta un... Jā, tā kā mums grupā sports un arī futbols ir ļoti tuva tēma, tad...
Tad loģiski, ka jūs grupi iesildīs tieši Kaspars Gorkšs.
Jā, super. Un kāpēc ne, mums jau bija jau divas dienas jau treniņu nomet, mūsu mēģinājuma tāpā. Kaspars ir mums šeit jau piešāvies un viss būs labi. Un, tā kā jā.
Mums vakardien bija studijā tāda, tā kā, zini, bērnu jaunatnes centrs, vienā telpā sēdēju es ar sintezatoriem un kārtoju visādas pēdējās vēl skaņas, kas ir vajadzīgs priekš koncertu, un otrā telpā Kaspars stāvēja un mācījās vēlreiz izgāja cauri visai savai setlistei, vai viņam viss sanāk, vai viss ir kārtībā, un tad, jā, vienā, katrā telpā savs kaut kāds aktivitāšu aktivitāte notika.
Nu, un tad vēl galā ģenerāli mēģinājums līdz pulksten vieniem naktī. Es ceru to, ka paši esat, nu jau tagad viss ir gatavs, nu tagad var sākt baudīt, jo skaidrs, ka tas koncerts noteikti nāk ar gan lielu nastu uz pleciem, negatavojot visu.
Nu jā, Madara par to var arī vairāk, man liekas, pastāstīt. Jā.
Šodien vēl tās vēl kaut kādas pēdējās nastiņas ir jāpanes, un tad jau cerams, ka rītdien viss tā plūstošāk notiks, bet, nu jā, mēs gatavojamies ļoti intensīvi, un tas vienmēr liekas, nu, tā kā tas brīdis būs tik īs, tas būs tās divas stundas paskries, nu, tā kā nemanot, un tu esi gatavojies, un gājis visam tam procesam cauri jau, tur, man liekas, kad mēs izņojam kaut kādā septembrī, nu, rēķini, tā kā pusgads ir pagājis, vienkārši ar vienu tādu galamērti, tu visu laiku, nu, tā kā, pat ir kaut kāds citas lietas notiek, tev visu laiku kaut kur ar aizmugurējo smadzeni, tā kā ir tas viens galamērķis, kas ir tas 25. aprīlis, un tagad tā diena tiešām ir pienākusi, viņa tiešām ir klāt, un tā, ka viņa būs pagājusi, tad, man liekas, pirmais būs tā kā, ka, nu, tavs ķermenis jau tik ilgi ir pieredze pie tā viena galamērķa, viņš tā kā būs šokā par to, ka tas ir beidzies, un tā kā, kas ir tas nākamais solis. Bet, nu jā, mēs ļoti ceram, ka ar šo koncertu mēs, nu, tā kā, varēsim visiem vēlreiz parādīt, ka mēs tā kā, nu, mēs nepiejam šim tāpēc, ka mēs vienkārši gribam koncertu, mēs gribam parādīt tikai mūziku, mēs gribam taisīt visu to vakaru tādu, nu, tā kā, es runāju, tā kā angliski tas vārds immersive, nu, tā kā, ka tu, kad visa tā pieredze ir tāda, tā kā, viens liels veselums, viena tā
liela.
Nu jā,
ka tas nav tikai koncerts, bet tā ir arī pieredze, un jā, piemēram, kurš izdomāja uzaicināt Latvijas izlases futbolistu uz
tas man tieši uzreiz tā kā vedina uz nākamo jautājumu, ne? Tātad Kaspars Gorkšs iesildītājs, es pieņemu, ka vēl būs daudz pārsteigumu paredzēt koncertā.
Noteikti nekavējiet koncerta sākumu. Tā kā, jo tur arī būs īpašs moments, tāpēc, tā kā, jā, mēs negribam, kā saka, tautā nospoilot, bet tas būs tā vērts.
Skaidrs nodot nevajag, tātad biļets joprojām vēl var meklēt internetā, vai ne? 25. aprīlī, tas ir jau rītvakar, pulksten 8. vakarā, koncertzālē Palladium. Skaidrs, ko tad labāku darīs šitāds apmācies laiks ārā, vai vispār ir kāds labāks pasākums Rīgā rītvakar?
Es
nezinu, vai ir vispār pieejams kaut
kā. Es tā mākslīgi līdzīgi, kā ēdināšanas nozarē, arī varā pasākuma nozarē ir tā, ka tādā lietainā laikā cilvēki vairāk apmeklēja. Es runāju ar pizzerijas vairāk saules to izveidotāju. Viņiem ir piemēram tā kā grafikā ir pavāri, un tad ir ielikt tāds saulītes simbols. Tas nozīmē, ja saulīte spīd, tad viņš var nenākt uz darbu. Vai kaut ko stāsts tur joks tajā visā bija. Tā kā,
nē, nu skaidrs, jā. Cilvēkiem gribas paslēpties nedaudz no visu, nu, visu nomācošā apkārtē. Ne šodien arī laiks lāc. Nu, nekāds pagaidām.
Jā, plāņiem esmu uz Nelijas. Tā kā jā. Jūs varat nākt.
Un tur būs bārsēs.
Klau, jūs sakat to, ka koncertā būs, mēģināsiet notvert tādu visaptvarošu sajūtu, tā ka klausītāji var nedaudz apmaldīties visā tajā, ko jūs darat. Nu, tad, kādas sajūtas gaidīt? Paši noteikti esat dzirdējuši vakardien ģenerāla mēģinājumā, nezinu vai pirmo reizi, bet to, kā tas viss kopā izklausās, kādas sajūtas sagaidīt var klausītāji?
Glamūrīgas, ekskluzīvas, es tad mēģinu savā vārnīcā atrast pēc iespējas tādas krāšņākas salīdzinājumas, bet jā, nu mēs, ziņā, mēs esam Rīgas modas, un man šķiet, ka mums tomēr ir kaut kāds savs tas unikālais skanējums, savs unikālais ceļš. Mēs esam tā grupa, kas ir tā kā sākusi savu ceļu no undergrounda, un tad mēs esam nonākuši līdz lielākām skatuvēm, un bišķīt arī kaut kur mēs tur paflirtējam ar to mainstreamu, bet nu, līdz galam mēs to pirkstiņu lielajam mainstream, kā to saka, vēlnam nedodam, bet nu, mēs ar ko paflirtējam, mēs esam tā kā Latvijas muzikā tādi renegāti, kas dara lietas paši pēc saviem noteikumiem, un tas arī attiecās gan uz mūzikas radīšanu, gan uz uzstāšanos, gan arī uz koncertu, uz scenogrāfiju. Jā, jo, piemēram, tāda scenogrāfija, es domāju, ka palādījumā vismaz tādi elementi, es droši vien esmu redzējis, kas mums būs. Un tāpēc, jā, tas būs īpašs vakars.
Un skaņas ziņā mēs esam ļoti arī labi pastrādājuši, man liekas, esam saspēlējušies, un nu jau skan ļoti labi.
Jā, mums ir nā, esmu vēl bijis Rīgas modēm koncertā, kurā skanētu slikti, tā kā es esmu pilnīgi palicis.
Tas neesmu vispār bijis.
Nē, tā nav. Pagaid, nu, Klau, paņemsim pauzīt, paklausīsimies kādu dziesmu, bet jautājums kuru? Jo, skatoties Rīgas modes, mums te gan daudz.
Kur no mums? Jā. Es domāju, mēs varam paklausīties, kur dziesmu? Otrā plāna aktrisi?
Jā, lai iet otrā plānā.
Labs ir, tātad Rīgas modi šodien pie mums studijā, un viņiem jau rītvakar koncerts zālē Palladium. Ieeja pulkstens 7:00, koncerts sākums pulkstens 8:00 un sāksies tātad...
Nē, koncerts 9:00 sākās.
Pagaidu, 8:00 sāks tātad Kaspars?
Viņš sāks kaut kur pus 8:00 tajā laika amplitūrā, tāpēc mēs mudinam cilvēks nāciet laicīgi, jo paņemiet kādu dzērienu, iesildoties, pabaudiet mūziku, pabaudiet atmosfēru, un te jau mēs satiksimies.
Skaidrs, tiekamies rītvakar, koncertzālē Palladium, bet jūs vēl nekur nemūciet, man jums ir uzdevums saistībā ar šodienas svētkiem. Jūs zināt, kāda šodienas svētki ir?
Tev dzimšanas diena.
Nē, tas ir tas, ko mēs svinam. Ir vēl svētki.
Kaut kāda starptautiskā lemura diena.
Starptautiskā cīsiņš mīklā diena. Okay. Par to jums arī šodien būs uzdevums.
Tu klausies Radio 5. Nāni, bračuk, nu kas jādara? Cits uzdevums.
Šodien studijā pie mums Rīgas modes jau rītdien 25. aprīlī pulksten 8:00 vakarā būs koncerts. Koncertzālē Palladium ieeja no pulksten 7:00. Koncerts ilgs aptuveni 3 stundas, jeb jāsaka pasākums ilgs aptuveni 3 stundas. Īpašais viesis Kaspars Gorgšs, bet arī 2 stundu programma no Rīgas modēm, kur ir samēģināta. Ir viss ir sadarīts, un arī būšot, es saprotu, ka pārsteigumi arī to, kā vizuāli tas viss izskatīsies. Nu, tā kā nekavējam savu iespēju doties. Bet... Nu, skaidrs, ka mēs varam visu laiku runāt par nopietno, ja par koncertiem, par svētkiem, bet skaidrs, brokastis arī vajag paēst.
Tieši tā.
Ne? Un varot vaļā ir tādas mājaslapas, kas apkopo dažādas starptautiskās un nacionālās dienas, un tad šodien ir starptautiskā cīsiņš mīklā diena. Loģiski, vai ne? Cīsiņa mīklā vajag savu dienu.
24. aprīls.
Jā, tieši 24. aprīls. Diena pirms koncerta, bet skaidrs, nu, jāpabaro jūs, lai jums ir spēks uz koncertu, uz Palladium, un tādēļ mums jums ir sagatavots uzdevums, kurš jums būs jāmēģina audiāli reprezentēt to, ko jūs tūlītās izbaudīsiet šeit Latvijas Radio 5 studijā. Mēs esam sagatavojuši 5 smalkmaizītes, tā latvijas būtu precīzi teikt.
Es tieši neesmu paēdis brokastis, man šis uzdevums ļoti patīk.
Super. Un jums būs tagad jāmēģina salikt tops, nu, tātad, kura smalkmaizīte ir vissvarīgākā, vislabākā smalkmaizīte. nokmaizīt, un kur tomēr tā kā
no tām, kuras varētu pagaršot?
No tām, kuras pagaršos. Es skaidrs, ka visas pasaules smalkmaizītes mēs nevarējām sagatavot. Jā,
jo tagad tu pateici aizkadrā, ka mēs varam izdomāt, un es jau sāku stādīt par savā zemesziņā, jau top, domāt, kur man ir kā smalkmaizītes.
Man gāja visauri dzīves, man svarīgākie brīži, un es domāju, kur bulciņi ir bijusi visvairāk viņos.
Nu labi, tu varēsiet arī padalīties ar stāstiem, bet es domāju, ka mēs sākam. Un pirmais mums čempions, tātad ir virtuls, tā to mēdz saukt, jebšu bulciņu, kas pildīt ir vienkārši ar ievārījumu. Nu tad dod jums, ir sagriezt jau uz pusēm, varat nogaršot, ja neatceraties, kā tas garšo. Un tad jautājums ir, kurā jūs vietā šo liksiet, nezinot to, kas vēl būs. Vietas pieejamās, tātad ir no 1 līdz 5. 1 vislabākais, 5 vissliktākais.
Mēģinu bišķi pašķielēt, tas tādās uzam galdi ir.
Šis ir jauks, viņam ir kaut kāds mežogu pildījums, man liekas.
Jā, jā, ir mežogu pildījums. Bet nu šeit vairāk skatāmies uz konceptu, tātad virtuls ar pildījumu.
Jā, man gudrīgi sakot, es ietu kaut kādā beķerējā vai veikalā. Šī nebūtu man pirmā izvēle.
Bet arī, man liekas, virtuls kā koncepts. Tā kā ir kaut kādas situācijas dzīvē, kur tas ir mīlīgi un jauki, bet vai virtuls būtu tā kā mans tāds... Man pirmā izvēle, tā kā laikam, ka nē.
Zinu, tā esi labas virtuļas. Man liekas, brīvības ielas, tur, kur ir brīvības un baroni ielas satiekās, un tur ir stūri kaut kāds tāds virtuļu bodīti, kur...
Jā!
Tie ir ļoti
tur ir ļoti garšīgi.
Bet šitas nav tāds, kā...
Šitas nav no turienes,
jā. Ja tas būtu no turienes, tad es viņu liktu topā augstāk.
Un īstenībā ir
un tur starp citu arī ļoti lēti tie virtuļiši.
Jā. Es nezinu, es zinu, ka ir varbūt ar franšīs, varbūt tur ir tāds pats vēl līdzīgi veidi, bet ir arī Āgens kalnā viens, un ir viens uz Tērbatas ielas, un viņu tā arī sauc virtuļi. Un tur ir tā, ka tu tā kā ieej iekšā, tu stāvi tur 3 sekundes, bet tu smirdi pēc eļas, pēc tam visu atlikušo dienu.
Un tu nemaz nejoties vīlies par to.
Labākais virtuls, un šis ir izvārīts eļā un ar pudercukuriņu pa virsu. Tāds virtuls.
Šis virtuls, maiks.
Jā, šis ir tāds rūpnieciski producētājs.
Es teiktu, piektā vieta jau tagad skaidrs.
Es piektā.
Labi, tātad virtuls mums ir piektajā vietā. Dodamies priekšā. Nākamā mums ir kaneļmaizīte. Kaneļmaizīte ar mazlietiņa tādu vaniļu šokolādes glazūriņu pa virs. Tātad. Nu, kaneļmaizīte, manuprāt, klasika, vai ne? Katra svētka asociējas ar kādu kaneļmaizīti. Mm-hmm. Vienmēr, kad ierodas kaneļmaizīte pasākumā, tas uzreiz ir labāks pasākums. Nu, tad jautājums, kādas jūsu attiecības ar kaneļmaizītēm?
Un šī ir ļoti laba kaneļmaizīte. Viņa ir tā kārtainā mīkliņa. Ir arī, zini, tādas nu, kaneļmaizītes, kur ir tikai maize un tas kanēls ir tāds pastarpināti. Ja tā ir ar nosacījumu šāda kaneļmaizīte, kurā tas kanēls ir tāds jūtams un tāds klātsošs, nu, es teiktu, ka kaneļmaizītēm mierīgi varētu dot arī kādu trešo vai otro vietu.
Trešo vai otro? Es tieši, kad mēs kalkulējām tur galvā savus labākos topus, es kaneļmaizīte gribēju likt pirmajā vietā. Okay. Bet kaneļmaizīte ir kaut kas tik universāli labs. Tā kā, nu labi, var gadīties, ka ir tāda ļoti sausa kanēmaizīte, kur nav tas pildījums.
Bet grūti ieberzties, ne, uz kanēmaizīte.
Jā, jo kanēmaizīte, jā, tieši tā, nu, tur ir tev baigi jānotiek tā, lai kaut kādu pasauli par tevi nostājās, lai dabūtu sliktu kanēmaizīte. Bet kanēmaizītes pārsvarā labs.
Un kanēmaizītes īstenībā ir ļoti tāds, viņas īstenībā ļoti vienkārši. Tu paņem kartē no mīklu izrūlē un sataisi cepškrāsnī un saber kanēlī. Es esmu no rītam taisījusi.
Un galvenais ir arī tas krēms, nu, ja tu pats mājās taisi, ko tu tur pārlē, un tas ir tāds, nu...
No. Es nebiju gaidījis to, ka jums ir tik dziļas sajūtas par bulciņām. Tas ļoti labi ir. Ļoti labi, ļoti labi. Klau, nu tad kurā vietā liekam kanēmaizīt?
Man ir aizdoms, es zinu, no kuras vietas es visu to dabošu. Un es vienkārši savā galvā šobrīd mēģinu kalkulēt to sortimentu tajā veikalā, kas tur ir. Es izmēr teiktu, es šito liktu pirmajā vietā. Tā kā es šaubos, ka mēs kaut kur augstāk pat
atiksim. Labi, dosim kanēļmaizīt.
Labi, kanēļmaizīt pirmajā vietā.
Es paņem šo vien gabuļu.
Pieminētais cīsiņš mīklā, bet šajā gadījumā tur arī ir sineps un vēl neskas klāt, bet tātad cīsiņš mīklā mums ir nākamais dalībnieks. Jautājums pagaidām mums ir pirmajā vietā kanaļmaizīt, pēdējā vietā virtuls.
Man ir ļoti skaidrs sajūta par cīsiņu mīklā. Pirmām kārtām, Latvijā es neesmu īsti redzējis tādu cīsiņu mīklā, kas man līdz galam tā kā cepī, bet tā kā Rietuma Eiropā, piemēram, Amsterdamā, Britos, viņiem ir tā. Viņam tas cīsiņš mīklā tā iekšā tā desiņa ir nevis tā kā parasts cīsiņš, bet viņam ir tas tā kā Ķipa, kā viņi sauc tāds, tā kā tā brūnā gaļa, vai es nezinu, kā viņi sauc.
Asins desa, tā kā.
Nē, tā nav asins desa, bet viņiem ir, nu, tā kā, tas nav īsti arī kupāts vai kaut kā.
Pagaršo šito.
Tā desiņa ir citādāka.
Bet, tā, man, kaut kā es iztāvās, cīziņš mīlo būs citādāks. Tā kā, jo šis ir, viņš ir ieliktas tādā, tā kā, ir tā franču maiznīca, nu, kas ir visā Rīgā, viņiem ir tās šokolatīnas, tās šokolatīnas maizītas, un viņš ir jauts tādā mīklā. Cīziņš mīklā īsti, nu, viņš, man liekas, neiet tādā. Viņam ir jābūt, tai mīklā jābūt bišķī tādai vairāk, nu, pēc latviskajām tradīcijām, tādām vairāk bulcīgākai.
Baltmaizīgākai.
Jā. Man īstenībā, tā kaut kā, es saprotu, tad kaut kāda skāba pēcgarša.
Man liekas, ka dažās sinepes, tās ir, zini, tas ir tie gurķu salāti.
Tā varētu
būt. Kas ir mērķi.
Gurķu relišs, tu domā?
Jā.
Varbūt kaut kas tur kopā. Bet man kaut kas ir kaut kā liekas, pasies uz viņu vienkārši. Tur ir cīsiņš un tur ir atsevišķi vienkārši tāds mērcītas departaments.
Viņš pat nav kopā, viņš tagad blakus.
Viņam būtu jābūt kopā, lai viņš, lai viņš kaut kā, nu, lai tu to viens tas kodiens. Lai tu dabū visas tās garšas, jo sanāk tā, ka tu
paņem par vienu. Viens
jā, pusi, jā, un nu, lai tev ir tā bauda.
Bet,
Klau, ja
bet šis ir labāks par virtu, jā, es teikšu.
Labi, tātad cīsniņš mīklā 4?
Jā, 4.
Labi. Cīsniņš mīklā. Mm-hmm. Klau, ja jūs nezināt, ko darīt pēc 25. aprīļa, es jums jau uzreiz saku, vienkārši pičojiet Latvijas sabiedriskajiem medijam gastronomiskās izvirtības kopā ar grupu Rīgas modes, kur jūs vienkārši apskatat dažādas ēdienas.
Ritiķu panels Rīgas modes.
un izsakat savu viedokli vienkārši par pārtiku. Tas ir super. Klau, dodamies tālāk. Mums ir pekanriekstu maizītes. Pekanriekstu maizītes.
Nē, bēc. Man liekas, kanēja maizīte tāpatās labākā.
Tu domā, pekanrieks maizīte tev varētu izaicināt kanēja maizīte par pirmo vietu, jā?
No, mēs varēsim sastādīt pēc tam kaut kādus savus individuālos topus. Mans tops, mans tops.
labi. Pekanrieks maizīte. Pekanrieks maizīte man nekāl vienmēr rastas tā kā... Kanēļ maizīte ir tāda, nu,
ar benzītām,
jā, vai ne? Jā, tas ir pārbrauciena garša. Tas ir, es dodos no punkta A uz punktu B. Un ko mēs darīsim ar to pekanrieks maizīti?
Es pat teiktu arī līdzīgi kā kanēļ maizīte, pārbaudītu vērtību. Tur tā saka, what you see is what you get. Un, jā, viņi, es gan teiktu, ka es varētu tāpēc vairāk kanēļ maizītes nekā pekanrieks maizītes, jo viņas ir šausmīgi saldas. Tāpēc tādu vienu. Tev ir tāds sukurs uzkāp, un tev tāds...
Bet man liekas, tas jau, man liekas, nav par kvantātes, par kvalitātes. Es vēl pēc vienu pekanrieks maizītes, un viņai tā pēcgaršu.
Es kā ēdienu kritiķis savā galvā sāk izvērtēt visādas dažādas racionālas apsvērumas. Es ļoti izsaldus.
Jā, bet redz, tāpat kā mūzikā, tu nevar tā kā iet uz kvantumu, tev jāiet uz kvalitāti.
Nu, bet piemēram, tu izvēlēsi un noklausies tā kā kādu tur izlasi. No kaut kādiem tur hitiem, bet vienkārši noklausies tā kā Dark Side of the Moon no Pink Floyd, no Alice. Nu, tur uzreiz izjūtu.
Man interesē, vai jums ir arī muzikāli piedāvājumi, kas īsti ir pekanrieks maizīt muzikālos terminos.
Pekanrieks maizīt varētu būt kaut kāds Nicks Caves, man liekas.
Nicks? Nē.
Kas tad būtu Nicks Caves? Viņš ir tā kā, nu, tāds pastēst, tāds ļoti kaut kāds arī... Viņš ir pietiekami pieejams, bet pekanrieksti, ja, tas tomēr ir tā kā kaut kas, tas nav tāds katru dienu, to nestāv plaukiņā.
Niks Kevs, viņam ir kaut kāds rūgtumiņš dzīvē un mūzikā. Es Nick Cave jau kaut kādu, nezinu, tur brūkloņu maizīti, kur ir bišķīt tāds, nu, kaut kāds tāds rūgtumiņš.
Nu, tad galā otrā vai trešā vieta?
Es liktu otrā vietā.
Nu, jā, labi.
Labi, sorry, madara. Es sanāku, ka...
Liksim otrajā, bet ja kāds jautāja man viedokli, tad pekanrieks maizīt samaini to skanēm maizīt vietā.
No kā, labi.
Nu, pagaidām, tad paliek otrajā vietā, jā? Skanēm maizīt jau bija vielosies.
Bet mēs jau nezinājām, kas būs. Mēs varējām tikai nojāst.
Pēdējā ir, manuprāt, klasika, jā, kafijas maizīt.
Kafijas maizīt.
Jā, kafijas maizīt ar to dzelta no pildīju.
Citos veikalos viņi saucās maizīt labrīt, man liekas, arī
tā, es neesmu dzirdējis
tādu. Nē, kaut gan tai maizītē labrīt, viņi vairāk tāda apaļa, bet krēms, man liekas, ir. Un tur vēl tāds tā kā, nu, kad tu spieda to konditorijas.
Jā, tur vēl tāds rakstiņš paliek.
Šitā jau cik tad tā krēmiņa ir.
Nu, pagaidi, nu, kādu varēja tādu dabūjām. Zatāvies, sabiedriskais mēdījis uz budžetu nav.
Kafijas maizītes galvenā lieta.
Šis ir par nodokļu maksātāju naudu, jā?
Šis pa mūsu naudu ir.
Kā pa jūsu naudu, jūs mums uzsaucat.
Kafijas maizītē, es nezinu, man liekas, tā kā, jo vairāk krēma, jo labāk. Zini, ka tu nopērsi kafijas maizīti, kurai tas krēms tā kā jau pild pāri, un tu dodies un tev jūk ārā, bet tā ir īsta kafijas maizīte.
Nu jā, es domāju, tā krēma varētu būt vairāk. Mīkla ir diezgan gaisīga, tas ir poši. Bet krēma varētu būt vairāk.
Jā.
Brīnišķīgi. Nu, šajā gadījumā viss jau skaidrs, tā kafijas maizīte dodas trešajā vietā un tur nav nekāda varianta. Tad beigās jūsu tops sanāk par visām smokmaizītēm. Pirmajā vietā mums ir kaneļmaizīte.
Mm-hmm.
Otrajā vietā pekanrieks. Jā, otrajā vietā pekanrieks maizīte.
Mēs esam dalīt vienkārši pirmā otro vietu dala.
Nu tā tad kaneļmaizīte, pekanrieks maizīte. Mēs sakam to, ka tā ir pirmā otrā dalīta.
Nu, pieņemsim, jā.
Labi, pirmā, otrā vieta dalīta. Kaneļmaizīte un pekanrieks maizīte. Kafijas maizīte trešajā vietā, cīsiņš mīklā. Ceturtais un virtuls 5.
Jā, izklausās ļoti labi.
Man nedaudz žēl to, ka mums nebija siera bulciņas, jo tad būtu bijis interesanti. Tas vienmēr ir izaicinājums, jo siera bulciņa katram ir kādas atmiņas saistītas ar savu labāko dzīves siera bulciņu.
Bet man būs ļoti subjektīvs, bet man liekas, ka siera bulciņas... Kādā kvalitāte bišķīt aizgājusi, kā saka, Šrejā.
Var dabūt. Rīgā ir vietas, kurās... Zini, kad siera bulciņa ir... Viņa nedrīkst būt viegla, tā bulciņa. Viņai jābūt tādai.
Nu. Viņa nedrīkst arī būt tāda... Nu, kad tu vienkārši paņem tādu nu, maizes gabalu, lai
jā, tas siers ir kaut kur... Tā ir iekšā visā tajā
nu, siers. Un lai viņa arī pieņem mīkst, jo tas siers ir, zini, kas sakaltis, tad... Nu, tas baudījums ir tāds.
Labi, klau, mēs aizklīdām te ļoti tālu no temata. Paldies par to, ka pagaršojāt visas bulciņas. Mums ir beidzot tops, beidzot ir definitīva, vienkārši definīcija to, kādā secībā jāēd ir maizītes. Jā, tā tad kaneļmaizīte, pekanrieks maizīte 1 un 2, kafijas bulciņa mums sanāk 3. vieta, cīsiņš miklā 4. virtuls 5. Un viss šīs maizītes tu var ņemt līdz, tad, kad tu dodies rītvakar uz grupas Rīgas modes koncertu. Pulksteni 7. Vakarā durvis vērs koncerta zāli pa lādījumu.
Tikai esam... nemetēt mums ar viņu jāk. Ēdienu nedrīkst mētāties.
Pagaid, pekanrieks, bet klasies, tu, jūs būtu priecīgi jums atnest, kas tur pekanrieks maizītēm pirms koncertu, piemēram?
Jā, kāpēc ne? Mums ir pietiekami liela komanda, kā mēs visi, ka jau paņemt mājās, vai kabatās ielikt, aiznest.
Pa dienu kafijas pauzītē tieši caurlaides vidū.
Jā, ja kāds grib nosponsorēt, tad mēs rītdien būsim palādījumā pa dienu vienkārši uzsitiet mums ziņu kaut kur Instagramā, mēs iznāksim pretī. Jā.
Skaidrs. Labs ir, Rīgas modes šodien pie mums studijā, rītdien viņiem koncertzālē palādījumu. Es pieņemu, ka plāni ir grandiozi, un ja tev ir kaut mazākā iespēja, ka tev rītdien ir brīvs, viss, kas tev jādara internetā, jārakst iekšā. Palādījumu Rīgas modes 25. aprīlis, pēdējās biļetes vēl ir palikušas.
Tāpat tās laiks būs nekāds, vismaz
kādi lauki, vismaz mūzika paklausīsies. Super. Paldies par to, ka šodien ieradāties. Paldies par to, ka novērtējāt bulciņas.
Daudz laimes.
Un lai jums izdodas rītdien koncerts. Čau!
Latvijas Radio 5.